Chupin baru saja pulang kerja ketika kabar itu meledak di timelinenya. Amerika Serikat dan Israel melancarkan hampir 900 serangan udara ke Iran pada 28 Februari 2026, membunuh pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Iran membalas dengan ratusan rudal ke 6 negara teluk yang bahkan sudah mati-matian menyatakan netral, dan Selat Hormuz, tempat 20% minyak dunia mengalir setiap hari, ditutup paksa. Chupin tidak tinggal di Timur Tengah, dia tinggal di Jakarta, naik KRL setiap pagi, dan mengisi bensin setiap Jumat. Tapi tiba-tiba, harga BBM jadi urusan geopolitik. Dalam 2 minggu, harga minyak dunia tembus $100 per barel. Goldman Sachs memperkirakan inflasi Asia akan bertambah 0,7 poin persentase jika Selat Hormuz tertutup selama 6 minggu, sementara Bank Indonesia harus langsung bergerak menjaga stabilitas rupiah. Yang membuat Chupin bingung bukan perangnya sendiri, karena perang selalu ada di suatu tempat. Yang membuatnya bingung adalah bagaimana semua orang, termasuk Indonesia, tiba-tiba diminta memilih sisi. Iran secara resmi meminta Indonesia secara tegas mengutuk agresi AS dan Israel. Di sisi lain, Washington terus memperluas sanksi sekunder 12 paket baru sepanjang 2025-2026, yang pada dasarnya berkata, siapapun yang masih berbisnis dengan Teheran akan terputus dari sistem keuangan global. Presiden Prabowo menawarkan diri sebagai mediator, bahkan menyatakan bersedia terbang ke Teheran. Tapi Iran bertanya tajam, apakah ada jaminan AS akan menepati perjanjian? Sementara di dalam negeri, MUI menuntut Indonesia keluar dari Board of Peace bentukan Trump. Chupin, sambil men-scroll berita di kereta, merasa seperti sedang menonton dua tetangga paling sangar di kompleksnya tawuran di gang. Dan semua orang dipaksa menjawab, kamu di pihak siapa? Tapi benarkah dunia internasional bekerja seperti tawuran RT? Dan kalau iya, apa yang terjadi pada tetangga yang menolak ikut-ikutan? Satu RT, dua jagoan. Analogi tawuran RT terdengar sederhana, tapi justru disitulah kekuatannya. Tatanan internasional memang punya kemiripan struktural dengan dinamika lingkungan tempat tinggal, dan dalam tradisi pemikiran yang dikenal sebagai English School, Hedley Bull dalam The Anarchical Society berargumen bahwa negara-negara hidup dalam kondisi anarki yang tertata. Tidak ada pemerintah dunia yang berkuasa, tapi ada norma, kebiasaan, dan institusi bersama yang mencegah kekacauan total, persis seperti peraturan RT yang menjaga ketertiban tanpa polisi permanen. Bayangkan konflik ini sebagai tawuran antara dua penghuni paling dominan di kompleks. Pak Amrik menguasai satu-satunya mesin ATM, yaitu sistem keuangan berbasis dolar, sementara Mas Imran tinggal di gang sempit satu-satunya, tempat semua truk gas dan logistik harus lewat. Ketika Pak Amrik dan sahabat karibnya Mas Is menyerang, Mas Imran tidak hanya membalas ke mereka berdua. Ia melempari batu ke semua rumah yang pernah meminjamkan halaman ke Pak Amrik, termasuk Qatar, Kuwait, dan UAE yang sudah berulang kali menjamin netralitas mereka. Mengapa? Barry Buzan dan Ana Gonzalez Pelaez dalam International Society and the Middle East menjelaskan bahwa kawasan Timur Tengah beroperasi lebih sebagai sistem daripada masyarakat internasional. Negara-negara saling mempengaruhi bukan karena berbagi norma, melainkan karena saling terikat secara material, sehingga geografi dan infrastruktur bukan niat diplomatik yang menentukan siapa yang kena getah. Inilah yang Chupin rasakan tanpa bisa mengartikulasikannya. Bukan hanya Pak Amrik dan Mas Imran yang bertengkar, tapi gang itu sendiri yang menjadi senjata. Semua orang yang bergantung pada gang itu otomatis terseret ke dalam tawuran. Negara-negara teluk, meski dihujani lebih dari 2.000 rudal dan drone, tidak melancarkan satupun serangan balasan. Alasannya, sebagaimana diungkapkan seorang pejabat teluk, mereka tahu bahwa Pak Amrik mungkin akan pulang ke rumahnya yang jauh, tapi mereka harus tetap bertetangga dengan Mas Imran selamanya. Tiongkok yang membeli 87% ekspor minyak Iran dan menginvestasikan lebih dari $100 miliar di sana hanya mengirim ucapan bela sungkawa dan mendeklarasikan netralitas. India butuh 5 hari hanya untuk menandatangani buku bela sungkawa Khamenei, dan setiap hari keheningan itu dihitung sebagai pernyataan politik oleh kedua kubu. Andrew Harlow dalam On Global Order menyebut fenomena ini sebagai dilema kekuatan menengah. Negara-negara yang tidak cukup kuat untuk mengubah tatanan, tapi cukup terhubung untuk menderita akibatnya. Cupin mulai mengerti bahwa Indonesia bukan penonton. Indonesia adalah tetangga yang kehabisan gas karena gang ditutup. Tapi kalau spiral ini terus berputar, saling serang, saling blokade, saling paksa, apakah ada titik di mana perpecahan menjadi permanen? Dan apakah Indonesia, yang mengira dirinya jauh dari tawuran, justru sedang ditarik masuk tanpa sadar? Tawuran yang melebar ke semua gang? Ada konsep yang bisa menjelaskan kemana arah spiral ini, dan konsep itu lahir bukan dari ilmu politik, melainkan dari antropologi. Gregory Bateson dalam Naven pada 1936 memperkenalkan istilah schismogenesis setelah mengamati suku Atmul di Papua Nugini. Ketika dua kelompok berinteraksi dalam pola yang saling memperkuat, hubungan itu akan terus membelah diri sampai hancur, kecuali ada mekanisme yang menghentikannya. Bateson membedakan dua jenisnya. Schismogenesis simetris terjadi ketika kedua pihak saling meniru eskalasi. Pak Amrik mempertegas sanksi, Mas Imran mempercepat pengayaan uranium, Pak Amrik dan Mas Is menyerang fasilitas nuklir, Mas Imran membangun lebih banyak rudal, dan seterusnya seperti dua tetangga yang saling meninggikan pagar sampai keduanya hidup di balik tembok beton. Schismogenesis komplementer lebih halus tapi lebih merusak. Ini terjadi ketika satu pihak makin menekan dan pihak lain makin terpojok. Pak Amrik menekan Mas Imran dengan sanksi bertubi-tubi, Mas Imran beralih ke ancaman keamanan sebagai satu-satunya kartu yang tersisa. Dan Pak Amrik membaca respon itu sebagai konfirmasi bahwa Mas Imran berbahaya dan perlu ditekan lebih keras lagi. Yang paling relevan bagi Cupin dan bagi Indonesia adalah bagaimana schismogenesis ini merembes ke semua gang. Mas Imran kini membuka gang sempit secara selektif. Kapal India dan Turki boleh lewat, sekutu Pak Amrik tidak. Sehingga setiap pengiriman kargo menjadi pernyataan geopolitik, persis seperti penjaga gang yang menentukan siapa boleh lewat dan siapa harus putar balik berdasarkan siapa yang masih menyapanya dengan sopan. Dewan Keamanan PBB mengadakan rapat darurat pada 12 Maret 2026. Rusia dan Tiongkok mempertanyakan apakah rapat itu sendiri sah. Butuh voting untuk memutuskan apakah mereka boleh duduk dan bicara. Persis seperti musyawarah RT yang gagal dimulai karena dua warga paling senior berdebat soal keabsahan undangan. Sementara di luar, rumah-rumah masih terbakar. Ini adalah apa yang Bateson sebut kegagalan mekanisme korektif. Institusi yang seharusnya memutus siklus pembelahan justru sudah terbelah olehnya. Dan ketika peraturan RT sudah tidak dihormati oleh penghuni paling berkuasa, setiap keluarga mulai membuat aturannya sendiri, menimbun persediaan, membangun pagar lebih tinggi, membuat kesepakatan rahasia dengan tetangga terdekat. Bagi Indonesia, schismogenesis bahkan bekerja ke dalam rumah sendiri. Opini publik terbelah. Mayoritas Muslim condong bersimpati pada Iran yang diserang, sementara elit bisnis dan teknokrat melihat hubungan dengan AS sebagai kebutuhan ekonomi yang tak bisa dikorbankan. Dan Prabowo terjebak di tengah, terlalu dekat dengan Washington untuk dipercaya Iran, terlalu ambigu untuk memuaskan konstituennya sendiri. Cupin menutup ponselnya dan turun di stasiun. Besok dia tetap harus isi bensin, tetap harus bayar cicilan, tetap harus hidup di dunia yang retakannya tidak terlihat, tapi sudah terasa di setiap harga dan setiap pilihan kecil. Dan mungkin yang paling jujur bukan bertanya, kita di pihak siapa? Tapi bertanya, apakah kita sudah cukup kuat untuk tetap bisa memilih di dunia yang semakin memaksa semua orang berhenti memilih?